O pasado 7 de abril, reuníme con Jesús Vázquez na Praza de San Antonio para comentarte que o máis importante desta cidade non eran unhas dedicacións exclusivas, que o máis importante era mudar o rumbo desta cidade. Ele comentoume que eu xa sabía que había unha condición e que non era cousa dele, que era cousa do seu partido. En aquel momento, trasladeille, o día 7, unha iniciativa persoal que non coñecía o meu partido, pero que eu lle trasladaba para que el lle fixera saber ao seu. Consistía en dicirlle que eu me apartaba, que eu me puña a un lado e que o Partido Popular dese un paso para mudar a situación desta cidade. Pasados 12 días, sigo sen ter noticias de Jesús Vázquez nin do Partido Popular. E hoxe, remitín un burofax ao Partido Popular, a Dirección Provincial e Local, sinalándolle que eu me poría ao lado da persoa que designase o Partido Socialista para mudar a deriva desta cidade.